Lesona faefatra. Nahoana izay no namoaka Baiboly? Maro ny olona namoaka Baiboly. Nampiasa sy nanao printy ary nizara azy ireny izay vavolombelon'i Jehovah nandritry ny taona maro. Hitanay nefa fa nila nanao Baiboly izahay mba hanana fahalalana marina tsara ny fahamarinana ny olona. Izany mantsy ny sitrapon'Andriamanitra. Timoty voalohany toko faharoa andeny ny fahatelo sy fahaefatra. Namoaka ny fandikateniny tontolo vaovao ary izahay. Efa voadika amin'ny fiteny zato mahery izy io ary marina tsara ny hevitra ao. Tamin'ny 57 sy arivo no navoaka voalohany ny ampahany taminy. Mila Baiboly mora azo ny olona. Miova foana mantsy ny teny fampiasan'ny olona ka lasa tsy misy mahazo intsony sy lany andro ny teny amin'ny Baiboly sasany. Nahita ampahany tamin'ny Baiboly mbola soratanana koa ny mpikaroka. Marina sy nitovy kokoa tamin'ny Baiboly voalohany indrindra izy ireny ka nanampy ny mpandika teny azo kokoa ny tena hevitry ny Baiboly tamin'ny teny Hebreo sy Aramianina ary Grika. Afaka nandika Baiboly ary izahay. Mila Baiboly ahitana izay tena nolazain'Andriamanitra ny olona. Tsy tokony hivoana amin'ilay nanoratana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany mpandika Baiboly. Maro tamin'izy ireo nefa nanala ny anaran'Andriamanitra hoe Jehovah. Baiboly manaja an'ilay nanome azy ny teny ilaina. Raha ny Baiboly mbola soratanana fahiny ny jerena, dia niverina tao iny pito arivo teo eo no hoe Jehovah. Naverina tamin'ny laoniny ary izy io tao amin'ny fandikateniny tontolo vaovao. Nanao fikaroana lalina mataona ny ro nandika an'io Baiboly io. Tena mahafinaritra ny mamaky azy io satria mamoaka tsara ny hevitr'Andriamanitra. Namanana an'io Baiboly io amin'ny fiteninao nefa ianao na tsia dia mahazo toa mamaky Baiboly isan'andro. Fanontaniana ho famerenana. Nahoana izahay no namoaka Baiboly? Raha te halala ny sitrapon'Andriamanitra ianao, dia inona ny tokony ataonao isan'andro? Ezaho atao izao. Vakio ny sasy teny eo amin'ny fandikateny tontolo vaovao ary jereo ao hoe inona ny tsapan'ireo nandikan'io Baiboly io. Jereo koa avy eo reto andiniteny reto ary ampitao amin'izay Baiboly hafa nananao. Genesisy toko fahatelo andiny ny fahadimy ambin'ny folo. Mpitsara toko faraiky ambin'ny folo andiny ny fahaefapolo. Matio toko fahadimy andiny ny fahatelo sy toko fahatelo amby roapolo andiny ny fahadimy. Asan'ny apôstoly toko fahatelo ambin'ny folo andiny ny voalohany. Ary Filipianina toko voalohany andiny ny fahavalo.